Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra proqramında ilk saatda biz manatın 20 yaşı barədə danışırdıq. 20 yaşlı manata xalq nə qədər etibar eləyir bu barədə idi. Söhbətimiz dinləyicilərdən biri yazmışdı ki, o manata etibar eləyir, amma manat ona etibar eləyib cibinə gəlmir. Belə yazmışdı. Hər halda qarşılıqlı etibar mühiti arzulayaq dinləyicilərimizə və keçək növbəti mövzuya. Növbəti mövzumuz çox təəssüf, yəni acı bir hadisə ilə bağlıdır. İranda azərbaycanlıların yaşadığı bölgələrdə zəlzələ baş verib və zəlzələ bölgəsindən indi ürək sarsıdan videolar daxil olur və bu videolar sosial şəbəkələrdə yayılırlar. İnsanlar zəlzələ bölgəsində dağıntıları əllə təmizləyirlər, yəni bu dağıntıların aradan qaldırılmasına xüsusi texnika cəlb olunmayıb görünür videolardan və insan tələfatının bunun səbəbindən artıq olması ehtimalı da var. Bu barədə yazırlar sosial şəbəkələrdə güneyli istifadəçilər və amma sosial şəbəkələrdə ən çox yayılan mövzulardan biri də, müzakirə olunan mövzulardan biri də Ərzəqan, Əhər, Təbriz və Heris, Təbriz yaxınlığı və Herisdə baş verən bu zəlzələnin süni səbəbləri ilə bağlıdır. Sosial şəbəkələrdə istifadəçilər bununla bağlı çoxlu, yəni sadəcə şübhələrini yazan da var, hansı mənbələrə istinad edərək belə fakt olaraq təqdim olunan məlumatlar yazanlar da var. Hər halda biz bu məlumatlara aydınlıq gətirmək üçün ekspertlərə müraciət etməyə qərar verdik və onlardan eşidəcəyik bugün. Orta Doğu Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Sultan və seismoloq Tahir Məmmədli ilə söhbət edəcəyik bu İran-Azərbaycandakı zəlzələ haqqında dolaşan versiyalar barədə. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Efir @ Azadlıq Radyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Elə bizim web səhifəmizə yazılan ismarıcılardan biri belədir. İlqar Mızalı dinləyici yazır. Zəlzələnin neçə versiyası ola bilər ki? Ya bizi avam sayırsınız, ya da özünüz avamsız. Zəlzələlərin ancaq bir səbəbi ola bilər, o da seismikdir. Bu barədə biz seismoloq Tahir Məmmədlidən soruşacaq. Və mən studiyamızda əyləşən Sədrəddin Sultanı da salamlayıram. Telefon xəttində artıq bizimlə olan Tahir Məmmədlini də salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Tahir bəy.
Salam, sağ biraz dəşdiyim.
Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm.
Vaxtınız xeyir.
Və elə dinləyicinin həmin sualından başlamaq istəyirik, Tahir bəy. Dinləyici soruşur ki, zəlzələnin neçə versiyası ola bilər ki? Əlbəttə ki, seismik versiya, seismik səbəbi ola bilər zəlzələnin. Zəlzələyə başqa səbəb ola bilərmi? İlk öncə ondan başlayaq, Tahir bəy.
Ümumiyyətlə, üç cür zəlzələlər olur. Bunlardan biri tektonik zəlzələrdir. İranda baş verən zəlzələ də həmin tektonik zəlzələdir. İkincisi vulkanik zəlzələrdir. Vulkanlar zamanı zəlzələr olur. Və üçüncüsü lokal xarakteri daşıyan. Eşidirsiniz, alın.
Bəli, bəli, efirdəsiniz.
Lokal xarakteri daşıyan üçüncü zəlzələrdir. Haradasa yer altında boşluqlar olanda çökmə prosesi baş verir və yer silkələnir. Ən geniş yayılmış və ən güclü zəlzələlər tektonik zəlzələlərdir. Zakatala'da bu yaxınlarda baş vermiş zəlzələ, Yaponiyada baş vermişdi keçən il zəlzələ, sonra bu İranda baş vermiş zəlzələ tektonik zəlzələlərdir və kifayət qədər göz gördüyünüz kimi geniş əraziləri əhatə edir və dağıtıcı xarakteri daşıyır.
Tahir bəy, zəlzələyə hansısa süni bir səbəb ola bilərmi? Məsəl üçün, haradasa nüvə başlığı sınağının keçirilməsi, haradasa hansısa geoloji işlərin aparılması və s.
Təbii, süni zəlzələlər həmin dediyiniz nüvə sınağının keçirilməsi və digər proseslər zəlzələyə gətirib çıxara bilir və belə zəlzələlər ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Məsələn, sizə xatırladım ki, Sovet dövründə həmişə Sovet dövründə yaşayan insanlar indi bilirlər ki, deməli, Amerikada nüvə sınağı keçiriləndə Sovet İttifaqında qeyd edirlər ki, filan vaxtda, filan saniyədə, filan güzdə nüvə sınağı Nevada ştatında keçirilmişdir və yaxud əksinə Çin Fakistində nüvə sınağı keçirilməndə Amerikanlar bunu deyirlər. Həmin bütün bunlar seismik stansiyalar vasitəsilə qeydə alınırdı. Bunu deməkdə məqsədim odur ki, nüvə başlıqları zəlzələyə gətirib çıxara bilir, lakin nüvə sınaqları və digər süni yolla yaradılmış zəlzələlər təbii zəlzələlərdən fərqlənir. Və bunu seismologlar çox yaxşı şəkildə ayıra bilirlər. Hazırda İranda baş vermiş zəlzələlərin heç bir süni zəlzələ ilə əlaqəsi yoxdur. Bu təbii tektonik zəlzələ.
Aha. Bunu necə ayırırlar? Yəni bunun üçün hadisə yerində olmaq mı lazımdır, yoxsa
topoloji metodikalarda onu insanlara məyzə etməyin biraz çətin olardı, onu deyir.
Yox, amma Tahir bəy, deyə bilərsinizmi, bunu ayırd eləmək üçün hadisə yerində mi olmaq lazımdır, yoxsa
yox, sadəcə mən Amerikada olan həmin hadisəni mən Azərbaycanda seismik stansiyalar vasitəsilə qeydə alınmış yazılar əsasında, yəni uzaqdan seismik dalğalar vasitəsilə təhlillər. Ona gəlmək ehtiyac yox.
Aydındır. Təşəkkür edirik Tahir bəy. Lütfən xəttdə qalın. Yenə sualımız olarsa müraciət eləyəcəyik Sədrəddin bəy. Bəs bu versiyaların, dolaşan versiyaların arxasında nə dayanır sizin fikrinizcə?
Əslində bu sayaq İranda baş verən, İran ətrafında baş verən mövcud hadisələr, İrana qarşı sanksiyaların tətbiqi, beynəlxalq məsələlərdə, arenada Tehran hakimiyyətinin tutduğu mövqe İrana qarşı çeşidli olacaq, bu olmayacaq fikirlərin söylənilməsinə də səbəb olur. Bu baş vermiş təbii fəlakəti də o sarıdan bir sıra özünü mütəxəssislərdəndirən şəxslər təhlil edirlər. Hesab edirlər ki, güya Amerika Birləşmiş Ştatlarının başqa təsir vasitəsi yoxdur. Ona görə tektonik zəlzələ yaratmaq üçün hansısa silahdan istifadə edir. Oxşar fikri İran rəsimlərdə bir sıralarda başqa hadisələrlə bağlı Amerikaya qarşı ittihamlar sürmüşlər. Məsələn, ötənləri İranda quraqlıq olanda İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyirdi ki, ölkənin üzərinə gələcək buludları Amerika Birləşmiş Ştatları ölkənin səmasından qovub çıxardır ki, İrana yağış yağmasın və ölkədə qıtlıq yaransın və s. Amma mən məsələnin daha fərqli tərəfinə diqqət çəkmək istəyirəm. Məsələ burasındadır ki, Tehran hakimiyyəti baş vermiş təbii fəlakətə laqeyd münasibət bəstədi. İstər onun informasiya vasitələri, istər onun rəsmi mənbələri. Baxın, məsələn...
Mən öz istəyirəm, burada bu yerdə, yəni sözünüzü kəsirəm, amma yəni zəlzələnin əvvəlcədən xəbər verilməsi ilə bağlı informasiya bununla bağlı hər hansı bir...
Valla, zəlzələ elə bir təbii prosesdir ki, təbii hadisədir ki, təbiət hadisədir ki, onun qabaqcadan kimsə proqnozlaşdıra bilmir.
Soracaq, bəlkə mümkündür. Tahir bəy, buyurun, sizin mövqeyinizə. Zəlzələnin əvvəlcədən xəbər verilməsi mümkündür mü?
Deyərdim ki, mətbuatda, radioda, televiziyada dəfələrlə biz demişik və artıq mənə elə gəlirdi ki, hamı bunu bilir. Zəlzələn əvvəldən xəbər vermək qeyri-mümkündür. Hal-hazırda bu xəbər vermək metodu, üsulu tapılmamışdır və yaxın gələcəkdə də bunu baş verəcəyini mən güman edirəm.
Amma seismik aktivlik barədə hər zaman proqnozlar verilir.
Seismik aktivlik haqqında məlumat vermək olar, amma seismik aktivlik yəni orada yaxın zamanlarda zəlzələ olacağını söyləmək əsas verilmiş. İki cür demək olar proqnostik meyarlar tapıblar alimlər. Bəzən güclü zəlzələrdə tam sakitlik olur. Bəzən çox böyük aktivlik olur. Ona görə də bu əsas meyar kimi götürə bilmir. Hər iki halda zəlzələ olması ehtimalı irəli sürən üsullar vardır. Bu onu göstərir ki, zəlzələni proqnozlaşdırmaq üçün bu meyarların heç biri yaram.
Təşəkkür edirik Tahir Məmmədli seismoloq efirdəydi və biz suallarımız yarandıqca ona müraciət edəcəyik. Sədrəddin bəy, siz hadisənin qarşısının alınması ilə bağlı deyirsiniz. Amma
hadisənin nəticələrin aradan qaldırılması.
Nəticənin aradan qaldırılması ilə bağlı deyirsiniz. Ki İran hökumətinin addımları kifayət qədər deyildi. Amma ortada bir ümumiyyətlə orada zəlzələ baş verən bölgədə yaşayış səviyyəsinin aşağı olması və hətta tibbi yardımın çatdırılması imkanlarının da olduqca zəif olmasından gedir söhbət.
Baxın, bu İran dağlıq ərazidir və bu ərazidə seismoloqlar bildirir ki, mütəxəssislər bildirir ki, hər 10 ildən bir bu sayaq İranın ərazisində 7 bal gücünə qədər zəlzələlər baş verir. 2013-cü ilin dekabrında Bəmdə baş vermiş zəlzələnin xatirəsi. Həmin o zəlzələ nəticəsində 31 min nəfər həlak oldu, çoxlu sayda insan xəsarət aldı və əl-axır və s. Düzdür, Güney Azərbaycanın adı çəkilən bölgələri, məsələn, Əhər, Bərziqan, Hers, buranın kətləri o qədər də yəni şəkillərdən də göründü kimi yaşayış səviyyəsinin yaxşı olmadığından da xəbər verir. Amma məsələ burasındadır ki, hakimiyyətin insanların bu yanğısına, bu fəlakətinə münasibəti adekvat olmadı. Məsələn, İran, bunu tək biz demirik, bunu Güney Azərbaycanın çeşitli şəhərlərindən olan deputatlar da deyirlər. Bəzilər deyir ki, tutaq ki, bu hadisə Simnanda olsaydı, Mahmud Əhmədinəcad məsələyə bu sayaq münasibət bildirməzdi. Simnan, Mahmud Əhmədinəcadın doğulduğu şəhərdir. Yaxud ölkədə çıxan aparıcı qəzetlərdən Keyhan və Risalət hadisənin səhərsi günü manşet xəbəri kimi Suriyə ilə bağlı, Türkiyəyə qarşı ittihamlarla bağlı manşet xəbərlər çıxartdı, amma baş vermiş zəlzələ ilə bağlı bir cümlə belə yazmadı. Və yaxud hadisədən yəni matəm günü elan olunduğu gün, yəni 5-ci Tehranda Xəndi Bazar yəni Gülüş Bazarı adında verilişi yayınlamaqdan çəkinmədi ölkənin rəsmi televiziya kanalı. Bu hadisələrin ardınca matəm günü ayın baş hadisi 11-də baş verir. Matəm günün elan edir ayın 13-də 2 günlük və ancaq həmin o bölgə üçün. Sanki ki ölkə üçün aidiyyəti yoxdur. Bundan başqa elə ölkənin rəsmiləri bildirir ki, hə bütün xilas edici işləri ayın 12-sində tamamlamışıq və qutarıb bütün uçqun altında qalan adamları da çıxartmışıq və uçqun altında çıxarılan insanların da sayı 300 nəfərdir. Halbuki dünən bu günləri ölkə rəsmi bölgənin Şərqi Azərbaycan əyalətinin əyalət icra başçısı müavini bildirir ki, dəyən ziyanların 650 milyon dollar civarındadır. 307 kəndə ziyan dəyibdi. Belə ölənlərin sayı da güya 300-400 arasıdır, amma elə deyil. Təkcə Vərziqan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Firuqi bildirir ki, bu Vərziqanın 12 kəndindən çox ərazisini əhatə edibdir. Bu kəndlərin də hər birində azından 1000 nəfər insan yaşayır. O insanlar isə yarısı yoxdur. Bu hesabla 12 kəndin əhalisinin yarısı yoxdur, yəni 6000 nəfər yoxdur. Bunu həmən o ərazidən Vərziqandan olan deputat da dedi ki, ölkənin bölgədəki rayondakı əhalinin 70% yoxdur. Və qıtlıq, çadır çatmır, su qıtlığı var, ərzaq qıtlığı var, insanların dərman qıtlığı var. Prezidentin birinci müavini Rəhimi əvvəl elan elədi ki, biz bütün humanitar yardımları qəbul edirik, amma sonra Türkiyədən gələn yardımları İran qəbul eləmədi ki, bu razılaşdırılmayıbdır. Və bu sayaq bölgədə gedən belə indiki vəziyyətdə İran
amma sonra gedindən
qəbul elədi, amma ilk gün qəbul eləmədilər. Söhbət nədən gedir? Əhməd Nicad İslam Əməkdaşlığı Təşkilatına həmən getdi. Ölkənin hökumət başçılarından bir nəfər belə Əhməd Nicadın müavinlərindən ya da ki hökumətin digər nazirlərinin strukturlarına, qurumlarından hadisə yerinə bir nəfər belə gəlmədi. Əhməd Nicad həmən Səudi Ərəbistanına İslam Əməkdaşlığı Təşkilatına getdi, amma onun ölkəsində təbii fəlakət baş verdi. Səudi Ərəbistanda nə müzakirə edəcəklər? Müzakirə edəcəklər o cümlədən Suriyanın məsələsi. Əhməd Nicad da həmin o tədbirə Suriyanı müdafiə eləmək üçün getdi. Deməli, Əhməd Nicad üçün öz vətəndaşlarının düşdüyü faciəli durum maraqlı deyil. Bütün dövlətlərdə, istənilən dövlətdə fərqi yoxdur. Hökumət başçısı bu sayaq şəraitdə öz vətəndaşının yanında olur. Hətta xarici səfərlərini, istənilən görüşləri dayandırıb öz vətəndaşlarının yanına gəlir və öz vətəndaşının yanında durub ona dayaq olur. Baş verənlərin hamısı xırdacı olaraq, qısacı olaraq bu şəkildə son məlumatlara görə də 155 min nəfər insanın xəsarət çəkdiyini deyir. Baxın, bu təkcə indi deyil, bir neçə, təxminən 10-15 il bundan qabaq Ərdəbil əyalətində də zəlzələ baş vermişdi. Onda dedilər ki, qışda baş vermişdi zəlzələ. Onda dedilər ki, zəlzələdən nəticəsində o yerdə qalan, uçqunlar altında qalan adamları canavarlar yiyib. Bu atom bombası düzəltmək iddiasında olan bir hakimiyyətin öz vətəndaşlarına münasibətidir. Yaponiyada da zəlzələ baş verdi. 8 balı gücündə. Amma Yaponiyadakı zəlzələ zamanı hökumətin, Yaponiya hakimiyyətinin bütün strukturları onun yanında idi və bu fəsadın miqyası bu şəkildə deyildi. Niyə? Çünki Yaponiya hakimiyyəti, Yaponiya hökuməti həm elmi, texniki cəhətdən güclüdür, həm də iqtisad cəhətdən güclüdür və vətəndaşlarına düzərə yardım elədi. Amma İran hakimiyyəti atom nüvə proqramı iddiasında olan bir dövlətin, bir rejimin vətəndaşı bugündə yaşamamalıdır. Həmən onların yaşadığı binalar istənilən zəif balda olan zəlzələyə belə davamsızlı və uçur. Bu, Bəmdə də belə idi. Təkcə Cənubi Azərbaycanda deyil, Bəmdə də baş verən zəlzələnin əsas səbəblərindən biri tikintilərin keyfiyyətsidir.
Aydındır. Və dinləyici yazır, səyyaf yazır ki, hələ 2000-ci ildə eşitmişəm, Rusiya və ABŞ tektonik silaha malikdirlər, hansı ki bu silahlarla yer kürəsinin istənilən nöqtəsində süni zəlzələ törətmək olur və soruşur ki, siz tektonik silahların mövcudluğu haqqında nə deyə bilərsiniz? Tahir bəyə yəqin ki, ünvanlayıb sualını, biz yenə çalışarıq ki, Tahir bəy artıq yoxdur. Efirdə narahat idi, metroda idi herhalde bizimle əlaqə saxlayanda və araşdırmağa çalışarıq bu mövzunu. Amma bu biri mövzuda dinləyicilər yazır ki, Əmirxan yazır Mərdəkandan, özünüz deyirsiniz ki, indi dünya kiçilib, informasiyanı gizlətmək olmur. Bunu edən ən pis tərəfini düşünər. İran məgər istərmi ki, bu basabasta əhalinin böyük hissəsi, yəni Azərilər dövlətə qarşı çıxsın. Bu ehtimal doğru görsənmir. Eyni dinləyici başqa bir ismi açıda göndərib, dövlət zabitdən ehtiyat edir, əskərdən yox. İranda zəlzələ isə əskər regionunda olub, belə yazır dinləyici.
Bu tektonik silah məsələsinə gələndə, indiki şəraitdə tektonik silahın o bölgədə istifadəsi heç istifadə edəcək dövlət üçün o qədər də maraqlı deyil. Nədən? Onsuz da tətbiq olunan iqtisadi sanksiyalar Tehran hakimiyyətinin üçün ciddi problemlər yaratmaqdadır. Yəni, sanksiyalar özü tektonik silahdan daha güclüdür, hesab edirəm. İkinci bir məsələyə gəldikdə isə Tehran hakimiyyətinin belə xəbərlər də var ki, güya Tehran hakimiyyəti özü o bölgədə o hadisəni törədib. Tehran hakimiyyəti də burada maraqlı görünməz. Söhbət ondan gedir ki, Tehran hakimiyyətinin baş verən hadisənin nəticələrin aradan qaldırılmasına münasibətindən. Bəlli oldu ki, Tehran hakimiyyəti Urmiya gölünün qurumasına necə laqeyd münasibət bəsləyirsə, Güney Azərbaycanda baş vermiş zəlzəliyə də o sayaq laqeyd münasibət bəsləyir. İndiyə qədər, yenə də deyirəm, indiyə qədər hökumətin heç bir rəhbəri ölkənin ali rəhbəri hadisədən bir gün sonra vətəndaşlarına başsağlığı verir. Bunlar hamısı göstəricilərdir. İstər əskərin zabitə, istər zabitin əskəri olan göstəricidir. Əskər həmən o bölgə, əhər bölgəsi Qaradağ mahalının mərkəzidir. Əhər bölgəsi dağlıq ərazilərdir bunların hamısı. Bu ərazidə yaşayan insanlarda təsərrüfat əsasən təsərrüfat işlərlə məşğuldurlar. Baxın, indiki vəziyyətdə bilirsiniz də, iqtisadi vəziyyət ağır olduğundan İranda hər məsələyə qol qoymağa çalışır Tehran hakimiyyəti. Hətta baş vermiş təbii fəlakətin miqyasını da daraltmaq istəyir. Məsələn, elə o hadisələrin bir gün içərisində güya hər şeyi, bütün məsələləri həll elədiklərini, yaxud 650 milyon dollar güya ziyan dəyib, bunu belə azaltmaq, 307 kəndə 650 milyon ziyanın dəyməsi özlərinin iddiasına görə, bu cəmisi hər kəndə güya 2 milyon dollar civarında ziyan dəyibdir. Bu çox kiçik rəqəmdir. Çünki 6.5, 6.4, 6.2, 6 bal gücündə zəlzələnin nəticəsində və oradakı tikililərin texnologiyası və insan fəlakətinin hamısını nəzərə alsaq, bu çox kiçik rəqəmdir. 155 min insana əgər ziyan dəyibsə, onda 650 milyon dollar bunların hansına çatacaq? Hələ ölənləri demirik, uçan binaları demirik.
Sosial şəbəkələrdə hər halda yazırlar bu barədə və əlaqə saxladığımız Güneydə əlaqə saxladığımız insanlar İran hökumətinin hər ailə başı ayırdığı 2000 dolları gülünc məbləğ hesab edirlər. Digər tərəfdən zərər görmüş ailələrin sayı ilə bağlı İran hökumətinin gətirdiyi rəqəmləri də qeyri-obyektiv hesab edirlər. Çünki İran rəsmiləri xilas etmə işlərinin başa çatdığını artıq elan edəndə kəndlər var idi ki, onlara xilaskarlar heç gedib çıxmamışdılar da. Belə hər halda bu kəndlər barədə məlumatların İran statistik orqanlarında olub-olmadığı da şübhəli görünür. Təşəkkür edirik. Sədrəddin Sultan idi qonağımız və biz onunla İranda azərbaycanlıların yaşadığı bölgələrdə deməli baş verən zəlzələ və onun onun səbəbləri və onun deyək ki, nəticələri barədə söhbət edirdik. İran hökumətinin bu məsələdə tutduğu mövqe ilə bağlı dünya mətbuatında da yəni İran hökumətinin mövqeyinin öz əhalisi arasında qəzəb doğurduğuna dair məlumatlar getməkdədir. Əziz dinləyicilər, kontekst proqramını dinleyin. Bundan sonraki dəqiqələrdə efirə gedəcək və həm İranda, həm Azərbaycanda, həm də ümumilikdə dünyada baş verənlər barədə məlumat alın. Biz isə sabah yenidən sizinlə olacağıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radio.